God het op 'n wonderbaarlike manier sy woord in my hart kom lewendig maak, om vanmorgen met u te praat oor die duisternis van die kruis. Die duisternis van Golgotha. Die duisternis van Golgotha. En net by die gedagte daaraan, het dit my siel deurboor, dat ek en die Here weet, hoeveel trane voor die Here gestort is, oor dit wat Jesus in daardie duisternis vir my kom doen het. Jy sien, ons is so geneig om vinnig oor hierdie besondere tekst te lees, want op die oog af is dit amper niks seggend, en ek sê dit baie versigtig, om maar net te lees dat die duisternis wat daar plaasgevind het. Dis as om ons maar net aan ons, dit maar net aan ons sekere gebeure wil noem, wat so toevallig plaasgevind het. In werklikheid, liewe broer en suster, wil ek vanmorgen vir u sê, is hierdie tekstvers die sentrale tekst, die spil waarom die gebeure van die kruis, die gebeure van Golgotha, in werklikheid draai. Dit is wel so dat hierdie tekst nou nie melding maak van die kruis of van Jesus nie. En toch wys daar die 3 ure van duisternis, en was hier die 3 ure van duisternis van die mees kardinale belang vir die ondervinding wat Jesus aan die kruis moes deurmaak. En daarom sê ek, dit was die spil waarom die hele verhaal van Golgotha gedraai het. Want sien, in hierdie 3 ure is daar 'n onderhandeling volbring, wat deur die ewigheid heen die begripsvermoë van elke regdenkende mens en elke verklaring daarmee saam net mooi jou verstand te bowe gaan. As jy begin dink aan hierdie donker tyd wat Jesus aan die kruis moes deurmaak. Die belangrikheid van hierdie tekstvers waarby ons vanmôre moet stilstaan, waarom ek gesê dis die spil waarom het draai, word juist vir my duideliker wanneer ek opmerk in die Bybel dat 3 van die evangelieskrywers, Matteus, Markus en Lukas, maak melding van hierdie duisternis en hierdie eensaamheid wat Jesus aan die kruis moes deurmaak, en daar die 3 ure van donker stuk donker duisternis. En toch skyn dit asof Jesus se ondervinding in daar die 3 ure van duisternis in totale geheimenis of in geheimsinnigheid gehul was. Maar al skyn dit, liewe broer en suster, asof hierdie 3 ure van duisternis die gebeure in daar die tydperk juist wil toemaak in geheimsinnigheid, en dit moet geheimsinnigheid omhul, glo ek dat die Here Jesus toch vir ons lig op hierdie saak werp, wat in daar die 3 ure van duisternis plaasgevind het. En daarom is dit my taak, om in die onvermoë wat die Here weet ek het, om vanmorgen met u oor hierdie duisternis van Golgotha te praat. Net die Heilige Gees alleen kan dit lewend maak. Daar is 3 gedagtes waarby ons vanmorgen moet stilstaan, vriende. En dit is die eerste, die betekenis van hierdie duisternis. Die tweede, die verbygaan van die duisternis. En die derde, die onderhandelinge in hierdie duisternis. In hierdie 3 ure van duisternis. Nommer 1, die betekenis van hierdie duisternis. Wat was die duisternis gewees? En hoe het dit ontstaan? En wat het dit in werklikheid beteken? Baie mense het al uitsprake gemaak, veral rakende die duisternis van Golgotha, het wetenskaplikes al probeer verklaar dat dit 'n doodgewone sonsverduistering was. Nou vriende, dit wil sê, hulle beweer dat die maan het nou tussen die son en die aarde ingekom, en daarom was daar 'n sonsverduisternis gewees. Nou hierdie bewering was buite die kwessie en dit was totaal onmoontlik, want as u nou na die Bybel gaan kyk, dan sal u sien dat die Pasga was met volmaan gedoen. Of met volmaan gehou, en daarom kan dit nie 'n tyd wees waar die son of die maan tussen die son en die aarde in beweeg het nie. Dit was volmaan. Dis ook baie, daar's ook sommige mense wat sê dat of beweer die mening toegedaan is dat die natuur het sy meegevoel met Jesus betoon en daarom het dit duisternis geword. En vriende, dit mag 'n mooi en 'n rein gedagte wees, maar ek wil amper sê dis heidens as 'n mens dit so wil sê, want die natuur het nie 'n bewussyn van homself en die natuur kan ook niks sonder die wil en die werk van God doen nie. Daarom slaan dit ook hierdie ding wat mense sê die nek in, want ek glo en ek is oortuig met my hele hart, vriende, dat dit 'n buitengewone sonsverduistering was. Want ek lees in Lukas 23 vers 45, staan dit, die son het verduister. U sien, dis God alleen wat mag het, oor die son en die son alleen bevele kan gee. So lees ons bijvoorbeeld in Exodus 10 vers 21 tot 23, waar die Heere vir Moses gesê het, steek jou hand uit en daar sal duisternis oor Egypte land kom. Moses voer die bevel van God uit, hy steek sy hand uit, en die Bybel sê, 'n duisternis wat 'n mens kon gryp, het oor Egypte land toegesak, vir 3 dae lank het die een die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, vir 3 dae lank. God het die son bevel gegee, nie die natuur nie, nie wetenskap nie, God het. Ek lees in Psalm 105 vers 28 hierdie woorde, hy sê, hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak, en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie, God het duisternis gestuur. Josua 10 vers 12 tot 13, ken u hoe dat Josua gebid het, dat die son moet stilstaan in die dal van Ayalon, en hoe dat God die son vir bykans 'n dag laat stilstaan, en daar was niks in die hand, of in die vermoë van Josua wat dit kon doen nie. God het dit gedoen. So lees ons in Openbaring 6 vers 12, dat die son het swart geword. Ons lees in Openbaring 8 vers 12, dat 'n kwart van die son het verduister. Ons lees in Openbaring 16 vers 8 en 9, dat die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daarin is gegee om die mense met vuur te skroei. En die mens is geskroei met 'n groot hitte. God is in beheer van hierdie duisternis. En daarom glo ek, dit was 'n God gegewe, bonatuurlike sonsverduistering, soos Lukas 23 dit sê. O ja, vriende, die Heere God, sê ek weer, het alleen gesag en mag, om aan die son bevele te gee, en die son opdrag te gee. Ek glo dat dit God self was wat die son verduister het, toe hy sy seun in ons plek aan die mag van die duisternis oorgegee het. Lukas werp meer lig op hierdie duisternis, liewe vriende, toe hy hierdie woorde laat neerskryf het in Lukas 22 vers 53, hier met die gevangeneming van Jesus. Was Jesus self aan die woord, toe Jesus gesê het, ek is nou al lank al tussen julle, en julle het nie die hand aan my geslaan nie, nou sê Jesus, en dit is julle uur, en let nou mooi op, en die mag van die duisternis, hier is ek, is baie lank al by julle, julle kon dit nie doen nie. Vanaf die aanvang van Jesus se bediening, en u kan maar in die Bybel gaan kyk, dit deurblaai en u sal sien, van die aanvang van Jesus se bediening op aarde, lees ons dikwels hierdie term, wat Jesus self gebruik het. Hulle het hom nie gevangen nie geneem nie, want sy uur het nog nie gekom nie. So lees ons dit bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 30, en ook in Johannes 8 vers 20. Jesus het self verwys na hierdie spesifieke tyd, wat geen mens kon verhaas, of kon uitstel nie, toe hy in Johannes 2 by die bruiloft te Kana, sy moeder Maria vir hom sê, daar's 'n nood wat ontstaan het, toe sê hy, vrou, wat het ek met jou te doen? My uur het nog nie gekom nie. In Matteus 26:45 sê Jesus, net voor sy gevangeneming sê hy, kyk, die uur het gekom. In die tuin van Getsemane bid Jesus in Markus 14:35, toe hy die disippels nou vir die soveelste keer in die slaap vind, toe sê hy, as dit moontlik is, Vader, dat hierdie uur by my verby sal gaan. Die uur waarna hy so baie keer verwys het in die verlede, het Jesus nou letterlik in die oë gestaar, en net voor hy die hande in hom slaan in Getsemane, het hy vir sy disippels weer in die geslaap gevind, sê Jesus vir hulle, kyk die seun van die mens kom in Markus 14:41, kyk die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars, sy uur het gekom. Met sy gevangeneming het Jesus gesê in Lukas 22:53, en ek herhaal dit weer, dit is julle uur, namelijk die mag van die duisternis, die uur van die mag van die duisternis. Johannes 17 vers 1 het Jesus dit, staan hier die woord, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook in u, ook u kan verheerlik. Die uur het gekom, vanaf die 6de tot die 9de uur, van duisternis wat oor die hele aarde saamgepak het. Johannes 12:23-24 staan hier die woorde, maar Jesus antwoord en sê, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die korrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Maar wat het Jesus dan bedoel met die uur van die duisternis? Wat het hy bedoel? Ek wil net weer vir jy ook Johannes 12:27 lees. Hy sê, nou is my siel ontstel, en wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar hierom het ek in die uur gekom. Die koringkorrel moet sterf om 'n vrug te dra. Wat het Jesus bedoel met die uur van die duisternis? Dit was die uur van kwaad. Dit was die uur onder die heerskappy van die magte van die duisternis. Dit was die uur van die bose in die lig, Efesiërs 2 vers 2, die owerstes van die mag van die lig. Dit was die uur, Efesiërs 6 vers 12, van die heersers van die duisternis van hierdie eeuw. Johannes leer ons in die begin van sy evangelie in Johannes 1 vers 5. Hy sê, in die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hy sê, die grootste begeerte van Satan was om die lig uit te doof. En nou was al die magte en al die kragte van die duisternis van daardie uur waarna Jesus verwys het, gekonsentreer op die siel van die seun van God. En daardie 3 uur van duisternis was daar konflik, soos die wêreld nog nooit beleef het nie. En daardie 3 uur was daar konflik tussen lig en duisternis. Daar was konflik tussen God en Satan. Hulle uur het gekom. Satan het gedink, ek gaan die lig uitdoof. Dit was onverstaanbaar, geestelike duisternis waardeur Jesus moes gaan. Maar God dank, die duisternis het die lig nie oorweldig nie. Die koringkorrel het gesterf. En hier staan 'n produk van die lig wat die duisternis oorwin het. In die 3 ure van duisternis was almal En dis opmerklik as mens die verhaal lees, vriend en vyand stom geslaan. En dis vir my nog 'n groter opmerklikheid, dat Jesus self het in daardie 3 ure niks gesê nie. Die stryd was geweldig. Maar in die tweede plek, kom ons kyk na die verbygaan van die duisternis. Kom ons bly naby aan Jesus vanmôre. En ons stel ons voor of ons die eerste maal in ons lewe hierdie kruiswoorde van Jesus hoor. En dan kyk ons na hierdie 4 laaste kruiswoorde van Jesus wat oor sy lippe gekom het. Hier teen die einde van die duisternis, soos die Bybel sê, die 9de uur toe die duisternis verbygegaan het en die lig weer aangebreek het. Kom ons kyk wat openbaar hierdie laaste woorde van Jesus, die laaste kruiswoorde van hom, wat openbaar dit van die stryd